tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. U narednom periodu provera rada načelnika svih policijskih uprava najavljuje državni sekretar Vanja Vukić. Novi Sad dobija policijskog načelnika do kraja meseca. Funkcioner SPS-a Branko Ružić. Od personalnih rešenja bitnije šta će i koliko rekonstruisana vlada uraditi. U Atini potraga za 10 osoba koje su pobegle posle pobune u Centru za pritvaranje ilegalnih imigranata. Pobednik Sabora trubača u Guči, Kristijan Azirović iz Bojnika. Nagrada publike pripala Dejanu Jevđiću iz Požege.
Neću se zaustaviti na ovome, ja ću uvek dolaziti u Guču. Guča je za mene velika.
Atletičarka Ivana Španović u finalu skoka u dalje na svetskom prvenstvu u Moskvi. Đoković bez finala na Mastersu u Montrealu. Popodne se očekuje pojačan saobraćaj na svim putnim pravcima i graničnim prelazima. Sutra sunčano, temperatura do 33 stepena. Nedavna smena Bratislava Dikića sa mesta komandanta žandarmerije otvorila je pitanje kadrovskih promjena na ključnim pozicijama u policiji. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vanja Vukić najavljuje proveru rada brojnih policijskih funkcionera, pa i prvog čoveka policijske uprave Beograd Stevana Bjelića, za koga mediji navode da će uskoro biti smenjen. Vukić očekuje da će posle 3,5 godine uskoro biti imenovan i načelnik policijske uprave Novi Sad, a stručnjaci upozoravaju da je i policija postala poligon za međustranačka prepucavanja. Đurđica Dragaš.
Mediji spekulišu da bi razlozi za Bjelićevu smenu mogli da budu povećanje broja krivičnih dela u Beogradu, nepotizam kao i sumnjiv način sticanja imovine. Kako kaže državni sekretar u MUP-u Vanja Vukić, o eventualnoj smeni prvog čoveka beogradske policije raspravljaće se u narednom periodu, a pod lupom će biti i rad ostalih rukovodilaca organizacionih jedinica u MUP-u.
Neke promjene su u Ministarstvu unutrašnjih poslova su već počele. U narednom periodu ići će komisija jedna koja će biti sastavljena od predstavnika direkcije policije, kabineta i drugih organizacijnih jedinica u Ministarstvu unutrašnjih poslova koja će, kažem, kontrolisati taj rad, a i ja ću zajedno sa kolegama iz direkcije policije obići neke policijske uprave da vidimo šta su problemi u funkcionisanju.
Vukić očekuje da će do kraja avgusta biti imenovan načelnik policijske uprave Novi Sad, a na pitanje kako je moguće da to nije učinjeno u prethodne 3,5 godine, odgovara da je u tom gradu situacija drugačija nego u Nišu, gde takođe dugo nije bilo načelnika policijske uprave.
Dok u Nišu nije postojao ni zamenik načelnika policijske uprave, ni načelnici organizacijskih jedinica, u Novom Sadu je situacija drugačija. U Novom Sadu postoji zamenik načelnika policijske uprave koji obavlja poslove načelnika policijske uprave. Inače, situacija u Novom Sadu je bezbedna i Novi Sad je proglašen za jedan od najbezbednijih gradova u Evropi.
Postavljanje policijskih funkcionera nikada nije išlo glatko, a sasvim je očigledno da se posljednjih godina među koalicionim partnerima vodi prava borba za svako čelno mesto u policijskim upravama, smatra bivši operativac DBA Boža Spasić.
Veoma su značajna ta radna mesta i mislim da je čist jedini pravi problem, to je politizacija tih radnih mesta i borba unutar stranaka koje će pozicije da se uzmu, jer možete da zamislite, Niš je recimo drugi grad i Novi Sad, drugi gradovi posle Beograda, to su vam praktično pomoćnici ministra u neku ruku kada pogledate koliko su to jake policijske uprave i kolika područja oni zauzimaju.
Spasić veruje da policiji predstoji buran period, ali ga zabrinjava to što bi unutrašnji problemi mogli da oslabe njenu operativnost.
Mislim da je čeka jedna veoma, veoma vruća jesen, ali to je ono što zabrinjava građane, pa i mene koji se bavim tom problematikom, vruća jesen da se bore sami za sobom umjesto sve jačeg i rastuće kriminala u našoj zemlji.
Spasić pozdravlja predstojeće kontrole rada policijskih uprava i njihovih čelnih ljudi, ali i dodaje da bi to trebalo da bude uobičajena i stalna praksa koju nije potrebno posebno najavljivati.
Broj prekršajnih prijava drastično se povećava tokom letnjih meseci i to uglavnom zbog saobraćajnih prekršaja i narušavanja javnog reda i mira. Pravni stručnjaci očekuju da će nedavno usvojeni zakon o prekršajima, odnosno uvođenje prekršajnog naloga u pravni sistem, doprineti smanjenju broja predmeta i rasteretiti sudije u prekršajnim sudovima. Ovom temom bavila se Ida Maričić.
Predsednik Višeg prekršajnog suda u Beogradu Zoran Pašalić veruje da će prekršajni nalog i kod nas biti prihvaćen kao i u okruženju i zemljama Evropske unije. Očekuje da na taj način bude rešeno 30-40% predmeta od milion koliko ih ima u prekršajnim sudovima.
On se odnosi na one prekršaje koje su po svojoj prirodi, da tako kažem, lakši i koji se praktično izriču samo za kazne koje su u fiksnom iznosu. Znači tamo gde postoji kazna u rasponu ili gde postoji zaštitna mera ne može se koristiti prekršajni nalog. Prekršajni nalog najčešće se koristi u saobraćajnim prekršajima, mada ga mogu koristiti i druge institucije, odnosno inspekcije koje vrše nadzor za sve one kazne koje su u fiksnom iznosu.
I advokat Milenko Radić smatra da će primjena prekršajnog naloga doprineti rasterećenju prekršajnih sudova.
Pa ja očekujem da će ovaj novitet ipak da doprinese ubrzanju svih postupaka, smanjenju tih odugovlačenja. Prekršajni nalozi su uobičajeni i u Evropskoj uniji. Čak šta više, u Nemačkoj je rigorozna situacija. Ukoliko neko ne plati kaznu, kazna se duplira i ide sve dotle dok se ne pretvori u krivično delo. Primjer, ukoliko neko uđe u tramvaj, a nema kartu, u tramvaju će biti kažnjen višestruko. Ukoliko slučajno i tada ne plati, pretvara se u krivično delo.
A kako će primjena prekršajnog naloga izgledati u praksi kod nas, Pašalić objašnjava.
Lice koje je okrivljeno po prekršajnom nalogu, ako smatra da je zaista ono što mu se stavlja na teret, da je to zaista učinilo, može po prekršajnom nalogu platiti 8 dana od dana prijema prekršajnog naloga kaznu i na taj način on ima jednu olakšavajuću okolnost, a to je da ne plaća puni iznos kazne, nego samo polovinu kazne. Ako pak preko 8 dana plati kaznu, mora je platiti u punom iznosu sa određenim troškovima ako su se ti troškovi stekli.
Tako, na primjer, ako policajac zatekne vozača bez pojasa, za šta je propisana kazna fiksno od 5.000 dinara, putem prekršajnog naloga platit će 2.500 dinara, a ukoliko se opredeli da angažuje državni aparat, za takav prekršaj preti mu kazna od 5.000 dinara. Novi zakon o prekršajima počeće da se primenjuje od 1. marta 2014. godine. Početka njegove primjene potrebno je da se usaglasi više od 220 zakona neophodnih za njegovu primjenu. Kako nezvanično saznajemo, to usaglašavanje je u toku. Do sada usaglašeno je više od polovine neophodnih zakona.
Pravosuđe će biti jedno od vrlo važnih poglavlja u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji. Posla je dosta i tek nam predstoje brojni izazovi, baš kao i drugim zemljama bivše Jugoslavije koji su na tom putu, kažu stručnjaci, dok pojedini nemački analitičari ocenjuju da će proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana trajati još najmanje deceniju. Nevena Kostadinović.
Najveći izazovi na putu evropskih integracija za države Zapadnog Balkana su uklapanje u stabilnu arhitekturu post-hladnoratovske Evrope i prevazilaženje ratnog nasljeđa kroz pronalazak novog utočišta, kaže za naš program Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Put do takvog cilja su, prema njegovim rečima, evropske integracije.
Brze, odlučne, sa jasno opredeljenom političkom klasom koja ih sprovodi, kako na vlasti, tako i u opoziciji i naravno što veća potpora u samom građanstvu. Ako želimo stabilan i miran Balkan, naše jedino ishodište treba da bude Evropska unija.
Ne tako veliki optimista je Joachim Becker sa Bečkog univerziteta za ekonomiju. Da bi se ubrzao proces proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, neophodno je da se unutar same Unije, a pre svega eurozone, reše problemi koje je izazvala ekonomska kriza, kaže Becker i dodaje da su se kriterijumi za ulazak u Evropsku zajednicu promenili, pa su sada mnoge države u nezavidnoj poziciji.
Proces proširenja više nije rutinski kakav je nekada bio. Evropska komisija i dalje obavlja birokratski posao prilično uigrano, ali problemi na koje nailazi više nisu takvi da ih može rutinski rešavati. To se pokazalo na primjeru Kosova u slučaju Srbije i problemu podele Kipra u slučaju Turske.
Master politikolog Đorđe Pavlović tvrdi da će se proces proširenja posle ulaska Hrvatske i eventualno Crne Gore zaustaviti, jer su sve ostale države Zapadnog Balkana manje napredovale, a na putu priključenja Uniji biće suočene sa većim pritiscima država u okruženju.
Kao što smo vidjeli, na primjer, Slovenija uslovljavala Hrvatsku prilikom njenih predpristupnih pregovora, rješavanjem bilateralnih problema, također Rumunija i Bugarska oko vlaškog pitanja su ucenjivale Srbiju i položaj bugarske manjine, a Bugarska i Grčka ucenjuju Makedoniju oko njenog imena i položaja tamošnjeg slovenskog stanovništva. Tako da svi ti procesi će se intenzivirati u narednom periodu i dovešće do stagnacije.
Naši sagovornici ipak su saglasni da se održivi mir i stabilnost mogu postići samo u integrisanoj Evropi.
Odmah po otvaranju pregovora sa Evropskom unijom pre nešto više od mesec dana aktualizovana je priča o rekonstrukciji vlade koja još nije okončena. Spekuliše se da li će u toj vladi biti stranci, eksperti, nestranačke ličnosti ili partijski kadar. Predsjednik izvršnog odbora SPS-a Branko Ružić, gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije, izjavio je da će se za desetak dana znati obrisi budućeg kabineta premijera Dačić. Ružić ipak naglašava da je bitnije od personalnih rešenja šta će i koliko rekonstruisana vlada uraditi.
Suštinsko je pitanje, dakle, kakva će biti struktura tih resora, da li će doći do racionalizacije i šta će biti rezultati rada, gde sam siguran, naravno, da će ti rezultati biti pozitivni. Tako da, baviti se spekulacijama o tome ko će biti na kom mestu, mislim da je zaista deplasirano u ovom momentu. Veoma brzo ćemo saznati, dakle, nadam se, već oko 20. ovog meseca ćemo imati neke obrise onoga što i u personalnom smislu znači praktično upodobljavanje tih personalnih pitanja sa strukturom same vlade.
Funkcioner Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić izjavio je da ta stranka radi na stvaranju uslova za povratak mladih, obrazovanih ljudi iz sveta u Srbiju, kako bi isprečila da odlazi zemlje i stvaraju mesto partijskim neradnicima. Jovičić je, kako se navodi u saopštenju naprednjaka, poručio da je rekonstruisana vlada dopunjena novim i mladim ljudima put ka novoj budućnosti Srbije. On je ocenio da je vreme da se Srbija oslobodi balasta neuspešnih političara koji su decenijama pokušavali da vode državu.
Vesti iz sveta. Policija u Atini traga za 10 imigranata koji su pobegli posle pobune u centru za pritvaranje ilegalnih imigranata u kojoj je 10 policajca povređeno, saopštile su grčke vlasti. Policija navodi da je glavni uzrok pobune najava da će maksimalan period tokom kojeg pritvorenici mogu da budu zadržani u tom centru biti produžen sa 12 na 18 meseci. Iz Atine Majda Šimunec.
Iako su se do sada žalili na nemoguće uslove života, lošu ishranu, teror čuvara i prebijanje zatvorenika, imigranti su nekako izdržavali, ali pomisao da se agonija nastavlja još 6 meseci, aktivirala je bes. Naime, pred podelu večere, kada većina stražara također provodi vreme u trpezariji, u više bungalova buknula je vatra. Imigranti su zapalili na stotine dušeka, srušili nekoliko koliba i naoružali se motkama i kamenicama. Kada su policajci pokušali da smire nerede i ugase požar, gnevni štićenici su ih napali, pa je desetak čuvara povređeno. Nikakvi apeli nisu pomogli, pa iz Atine ubrzo stigla jedinica za smirivanje nereda. Zabarikadirani u jednom delu centra, imigranti su odolevali do 1 sat iza ponoći, a onda se predali snagama reda. Ubrzo je obavljena prozivka i tada je ustanovljeno da je najmanje 10 imigranata u opštem metežu uspelo da pobegne. Do sada policija nije saopštila da li su odbegli migranti pronađeni, ali objektivno biće veoma teško da im se uđe u trag ukoliko su uspeli da se domognu Atine. Naime, u prestonici već dugo postoje delovi grada koji su u potpunosti getoizirani i gde je praktično nemoguće uspostaviti red. Strani mediji veliku pažnju posvećuju ovom događaju jer problem imigranata u Grčkoj je zapravo veliki problem Evropske unije. Čak 95% svih izbjeglica koje dolaze u Evropu, a prema nekim izborima ima ih oko 19 miliona, ulaze preko Grčke. U ovom trenutku procenjuje se da u Grčkoj boravi oko 900.000 izbjeglica koji čekaju da im se reši status.
Iz Atine Majda Šimunec, a Sjedinjene Američke Države od danas su otvorile ambasade koje su zatvorene pre nedelju dana zbog pretnje terorističke mreže Al-Kaide, rekla je portparolka Bele kuće. Izuzetak je američka ambasada u Jemenu koja će i dalje biti zatvorena.
Ekstremisti Al-Kaide su rano jutros ubili 5 jemenskih vojnika na spavanju. Napadači su se prišunjali do punkta čuvara jedinog izvoznog terminala za tečni prirodni gas u južnom Jemenu. Ekstremisti su posle napada pobegli u jednom vozilu. Sjedinjene Američke Države u posljednje 2 nedelje često sprovode napade bespilotnim letelicama na uporište Al-Kaide u Jemenu, nakon što je zatvorena tamošnja američka ambasada i evakuisan deo osoblja.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Podsećamo na najvažnije vesti u narednom periodu. Provera rada načelnika svih policijskih uprava najavljuje državni sekretar Vanja Vukić. Novi Sad dobija policijskog načelnika do kraja meseca. Funkcioner SPS-a Branko Ružić kaže od personalnih rješenja bitnije šta će i koliko rekonstruisana vlada uraditi. Pobednik 53. sabora trubača u Guči, Kristijan Azirović iz Bojnika, nagrada publike pripala Dejanu Jevđiću iz Požege, a u nastavku emisije između ostalog i o jedinstvenoj letnjoj školi crkvenog pojenja i duhovne muzike koja je održana u Sremskim Karlovcima.
Pokušavamo da mladim ljudima koji imaju zainteresovano za duhovnu muziku, da im omogućimo da vide na koji način bi mogli da savladaju tu veštinu crkvenog pojanja.
Iz sporta beležimo Ivana Španović u finalu skoka u dalje na svetskom prvenstvu u atletici u Moskvi, Đoković bez finala na Mastersu u Montrealu. Popodne se očekuje pojačan saobraćaj na svim putnim pravcima i graničnim prelazima. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Iako je pre 4 godine pokrenuta nacionalna kampanja Produži život o dobrovoljnom zaveštanju organa, naša zemlja je i dalje na svetskom začelju sa 80.000 donorskih kartica. Ukoliko davalaca ne bude makar milion, pacijenti će u Srbiji na organ čekati godinama ili će o svom trošku spas tražiti u inostranstvu. To upozoravaju stručnjaci. Pomak se očekuje sledeće nedelje, kada bi trebalo da bude usvojen pravilnik o upućivanju pacijenata na lečenje u inostranstvo. Marina Stojdinović.
Sandri Stojanović je 2011. godine presađen bubreg. Imala je sreće jer je na dijalizi provela samo 6 meseci.
To je zahvaljujući donorima koji su potpisali karticu. Ja sam neverovatno imala sreće da sam otišla u Zavod za transplantaciju tkiva, predala papire u 8 ujutru, da su mene čak sa kliničkog centra Srbije pozvali u 8 uveče. Ja sam dobila bubreg.
Ako nema organa, nema ni transplantacije, a 4 davaoca na milion stanovnika je poražavajuće malo, za razliku od Hrvatske, gde je 35 ljudi na milion žitelja zaveštalo organe. Ipak, pomaka ima i u Srbiji. Formirana je nacionalna lista čekanja u Upravi za biomedicinu, kaže profesor Đorđe Ćulafić iz Republičke komisije za transplantaciju jetre.
Što znači, ako imamo potencijalnog donora, primjer radi u Novom Sadu, a primaoca u Pirotu, znači ta jetra će ići tom pacijentu iz Pirota. Znači to je neka novina. S druge strane, mi smo u kliničkom centru uradili niz promjena da se stanje poboljša. Formirana je hepatološka ambulanta, formirana je dnevna bolnica, formirano je to posebno transplantaciono odeljenje.
U Srbiji novi bubreg čeka 700 ljudi, a novo srce 100 bolesnika. Pukovnik Neven Bavić iz Vojnomedicinske akademije tvrdi da transplantacija bubrega oslobađa pacijenta od naporne i skupe dijalize i vraća mu kvalitet života.
Smatra se da je ta cena negdje između 30 i 40 hiljada dolara. To su zaista za svaki fond velika, velika sredstva po pacijentu, dok je transplantacija možda u prvoj godini, obzirom na operaciju i dosta skupu i komplikovanu imunosupresivnu terapiju, možda i u toj godini otprilike tolika, kasnije značajno jeftinije, tako da i taj ekonomski faktor apsolutno što se tiče bubrega nije zanemarljiv.
Iako imamo vrhunske kadrove i opremu za transplantaciju organa, neophodno je da ljudi podignu svest o tome da svakom u životu može da zatreba organ. Stručnjaci predlažu promjenu zakona o transplantaciji u kojem bi bila usvojena odredba o pretpostavljenoj saglasnosti za zaveštanje organa, što znači da je svako potencijalni davalac ako se ne izjasni suprotno.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na putu Trgovište Vranje, poginuli su vozač Miloš Jovanović iz Trgovišta i suvozač Ivica Mitić sa prebivalištem u Padinskoj Skeli, potvrdio je portparol policijske uprave u Vranju Dragan Stamenković. Druga dva putnika zadobila su teške telesne povrede i prebačeni su u bolnicu. Istrage u toku, ali je Stamenković naveo da je prilično izvesno da je do nesreće došlo zbog prebrze vožnje.
Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić izjavio je da se na trasi koridora 10 na jugu Srbije radi punim kapacitetima, kao i da se između Vranja i Bujanovca privodi kraju asfaltiranja autoputa na deonici Donji Neradovac – Srpska kuća. Automoto Savez saopštava da se u našoj zemlji očekuje znatno pojačan saobraćaj na svim putnim pravcima tokom popodneva. O trenutnoj situaciji iz Automoto Saveza Srbije Vanja Branković.
Zbog završetka vikenda, letnje turističke sezone i smene turista, danas se očekuje znatno pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima. Najveći broj vozila očekuje se ka Makedoniji i Crnoj Gori, kao i na putevima iz pravca Hrvatske i Mađarske. Savet svim vozačima je da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise. Saobraćaj je trenutno u našoj zemlji umerenog intenziteta, ali kao što smo već najavili, pojačan se očekuje već u popodnevnim časovima, kako na najfrekventnijim putnim pravcima, tako i na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Na graničnim prelazima trenutna zadržavanja za putnička vozila su od 30 do 40 minuta, dok na naplatnim rampama nema zadržavanja, pojačan je saobraćaj, ali se kolone propuštaju i zadržavanja su od nekih 10 do 15 minuta.
Gužve se očekuju iz pravca Dragačeva, gde se večeras završava sabor trubača. Ovogodišnju Guču posetilo je više od 400.000 ljubitelja trube iz zemlje i inostranstva. Ovogodišnji Dragačevski sabor dobio je svoje pobednike.
Hristijan Azirović iz Boljnika, najbolji trubač na 53. Dragačevskom saboru trubača. Dejan Jevđić iz orkestra Dejana Jevđića.
Pobednik sabora trubača u Guči, Kristijan Azirović iz Bojnika, prvi put osvaja ovu nagradu kao senior.
Osvojio sam od 2008. do 2012. godine u kategoriju mladineca u Guči i u Surdulici na pretekmičenje. A ovo mi je prva godina sad u kategoriju seniora.
Nagrada publike Zlatna truba pripala je po treći put Dejanu Jevđiću iz Požege.
Ja ću uvek biti uz narod, svirat ću narodu i presrećan sam zbog. Neću se zaustaviti na ovome, ja ću uvek dolaziti u Guču. Guča je za mene velika, ovde pravimo ime, znači sve najbolje u Guču. Doću i sledeće godine.
Najbolji orkestar je orkestar Ekrema Mamutovića iz Vranja, a najizvornije muziciranje prikazao je Stojan Krstić iz Lepenice. Finalno takmičenje 16 trubačkih orkestara na gradskom stadionu pratilo je oko 20.000 posetilaca koji su nadmetanje gledali i pored polučasovnog pljuska. Sabor se zvanično završava večeras koncertom Gorana Bregovića. A sada idemo u Boljevac. Proglašenje Duvačkog orkestra Barka iz Knjaževca za najuspešniji u međunarodnoj konkurenciji dočekano je sa oduševljenjem u ovom mestu, jednako kao i u celom Timočkom kraju. Za večeras im je pripremaju srdačan doček svi građani, a više o tome Radoslav Miladinović.
Timočki trubači posle 10 godina ponovo se penju uspehom kome ih je naučio njihov učitelj i poznati trubač Raka Kostić iz boljevačkog sela Lukova.
Sviram trubu 5 decenije, učestvovao sam na Dragačevskom saboru od 63. 25 godine. Za to učešće na tom saboru osvojio sam 4 puta zlatnu trubu, 4 puta najbolji orkestar, jedan puta prvu trubu publike.
Njegovi učenici i naslednici Barke iz Knjaževca su ovoga puta proglašeni za najuspešniji međunarodni orkestar, a prošle godine su bili najbolji domaći orkestar.
Ovo je četvrti put do sad uzastopno Boljevcu da nosimo titulu najbolje orkestra istočne Srbije, a zadnje dve glavne nagrade su nam 2011. od Zlata jabuka i 2012. najbolji orkestar Guča.
Timočani, posebno Knjaževčani i Boljevčani im priređuju večeras srdačan doček u svim mestima Timočke krajine.
U nastavku takođe o muzici, to ono i gde je glavni instrument glas. Jedinstvena letnja škola crkvenog pojanja i duhovne muzike Korneli u spomen i ovog avgusta 21. put održena je u Sremskim Karlovcima. Na sinoćnjem završnom koncertu predstavili su se njeni polaznici, njih 30-ak, koji su došli iz zemalja u regionu. Ovom događaju prisustvovala je i Bojana Karavitić.
Svake druge avgustovske sedmice Sremski Karlovci bruje od glasova mladih koji žele da izučavaju crkveno pojanje i našu horsku duhovnu muziku. Ovaj izuzetan projekat pokrenuli su Danica Petrović iz Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i Društvo za negovanje tradicije i razvoj Sremskih Karlovaca.
21 godina, to je dosta dug period i kad pomislite šta je sve proteklo za te dve decenije i koliko se toga promenilo, lepo je da trajemo.
Ovde se izučava crkveno pojanje prema najvišim naučnim muzikološkim standardima.
Pokušavamo da mladim ljudima koji imaju zainteresovanost za duhovnu muziku, da im omogućimo da vide na koji način bi mogli da savladaju tu veštinu crkvenog pojanja.
Danica Petrović smatra da kod nas opada interesovanje za horsku muziku.
Nešto manje polaznika, 30-ak, ranije smo imali i do 50. Mladi, koliko god bi želeli da dođu, troškovi su ti koji ih koče, ali je moguće da je i pomalo opadanje interesovanja za horsko pevanje.
U letnjoj školi crkvenog pojanja Korneli u spomen, koja je održana u Sremskim Karlovcima, pored negovanja i čuvanja od zaborava ove naše vredne muzičke baštine, polaznicima eminentni predavači osvetljavaju pojedine istorijske i kulturne periode u kojima je zajednički imenitelj uvek naša duhovna muzika. Inače, ona se u Srbiji ne izučava ni u jednoj obrazovnoj ustanovi.
U Bosanskom Petrovcu patrijarh Irinej sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve ustoličio novoizabranog episkopa eparhije Bihaljsko-Petrovačke Atanasija Rakitu. Vladika Atanasija obavljao je do sada dužnost episkopa Hvostanskog, vikarnog episkopa patrijarha u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj punih 14 godina.
Bogat sportski dan pred nama, pre toga o drugačijoj strani sporta. Naime, potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Dušan Mrakić podneo ostavku na tu funkciju, jer kako je cenio, ništa nije učinjeno da se promeni stanje u sudijskoj organizaciji, iako je dobio takva obećanja. Posle nekompletnog prvog kola fudbalskog šampionata, sumnje u regularnost takmičenja. Povod suđenja na utakmici Partizan Novi Pazar, gosti su objektivno teško oštećeni, a Crvena zvezda zahteva ostavku predsednika Fudbalskog saveza Tomislava Karadžića i najavlja mogućnost da istupi iz lige. Milju Bostojić, predsednik trenerske organizacije Srbije.
Svak prvo treba da pogleda svoje dvorište, pa onda da traži da neko počisti tuđe dvorište. Mislim da je to u osnovi. Pa ajmo, šta ćemo da uradimo da bi poboljšali kvalitet i privukli publiku. Znači, ajde, dalje, da pitanje, sad je pitanje za ljude koji se bave organizacijom i infrastrukturom. Šta iz toga treba da uradimo? A mi da skupimo trener, da vidimo kad je u pitanju struka, šta iz toga domena treba da se uradi, kako da se igra, način na koji da se igra, kako da guramo mlade igrače, jer ova je liga lepa za stvaranje mladih igrača. Znači, te stvari da postavimo i da ne bude niko nikom krim, da radi svak svoj deo posla i da za taj posao odgovara.
Sport je nacionalna vrednost i država bi trebalo da mu pomogne, kaže predsednik sportskog društva Partizan i trener košarkaša Partizana Duško Vujošević. On je gostujući u našoj emisiji Sedmica potvrdio da njegov klub dobija novog sponzora.
Sa jednim, kako bih rekao, nepotrebno velikim zakašnjenjem koje je dovelo do situacije da je praktično rad kluba bio blokiran, pa je u tom periodu nekim od naših najinteresantnijih igrača nuđeno da iskoriste tu pravnu mogućnost i da mogu da pređu u drugi klub. Pravnu mogućnost što nisu plaćeni od Partizana. Pa to nudila i konkurentski klub Crvena zvezda. Prosto ja smatram da država treba da se odredi da li joj sport treba ili ne. Ja mislim da sport nije profitabilan, govorimo o košarci, ni kao kultura, ni kao školstvo, ni kao zdravstvo, ali ne možemo sad ugasimo te stvari zbog toga što trenutno ne donose pare. Potreban je zbog reprezentacije nacije i možda još više od toga zbog elana, vitala cele nacije. I ako je potreban zbog toga, mora da se pomogne.
E, a sada onoj lepšoj strani o rezultatima na terenu. Sa nama je Milan Bigović. Milane, očekujemo Ivanu Španović u finalu skoka u dalj u Moskvi.
Od 17 časova u finalu skoka u dalj Ivana Španović, Dudaš je trenutno 11. a Mela Terzić bez polufinala na 1500 metara. Novak Đoković, nažalost, izgubio od Nadala u polufinalu Montreala 2-1, ostao je i bez 650 bodova na svetskoj listi. Za prijateljsku fudbalsku utakmicu Kolumbija-Srbija u sredu pozvan je i mladi golman omladinske reprezentacije naše zemlje Predrag Rajković. Ženska odbojka Srbija Sjedinjene Američke Države u 20 časova i 15 minuta, košarka Srbija-Slovenija u 21 čas. Toliko.
Opširnije o sportu imaćete prilike da čujete odmah posle novosti dana. Kreće sportski žurnal, kolega Bigović bit će sa vama. Danas je, da dodamo, održana i peta beogradska regata na Savi pod sloganom Daj sve od sebe na reci u organizaciji rafting kluba Alfa Team. Start je bio na Makišu, a cilj na beogradskom kupalištu Ade Ciganlije. Inače, cilj ove manifestacije je da animira i pozove građane na reke i ukaže na prirodne lepote Beograda. Sudeći po temperaturama i vreme je išlo na ruku svim učesnicima u ovoj regati, ali pre tih vremenskih podataka za našu zemlju i prognoze vremena za sutra, vesti iz Bosne i Hercegovine, naime požari na području Jablanice u BiH još uvek su aktivni, ali je zaustavljeno njihovo napredovanje. To je potvrđeno u civilnoj zaštiti te opštine.
Navedeno je da postoji još puno mesta na kojima su jaka žarišta jer i dalje gore borovi, panjevi ili sirovi borovi. Na terenu su i dalje vatrogasci i meštani. meštani jutro su požar gasili helikopteri oružanih snaga BiH. Kako je napredovanje vatrene stihije na tom nepristupačnom terenu zaustavljeno, nadležni za zaštitu i spasavanje očekuju da bi do kraja dana požar mogao biti ugašen.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu, tamo je 30 stepeni, u Kragujevcu i Somboru 29, u Beogradu 28, u Novom Sadu 27, najsvežije na Kopaoniku 16 stepeni. Miroslave, vreme sutra.
Sutra će biti pretežno sunčano, duvaće uglavnom slab severozapadni i severni vetar. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevno od 30 do 33 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano sa jutarnjom temperaturom 19 i najviša dnevnom 31 stepen.
U 15.30 završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ne menjajte frekvencije.